gospoda Darka Novaka, da pove še.
Hvala lepo za besedo, lepo pozdravljeni še enkrat. Glede na mojega predhodnika bo ta moja predstavitev bolj arhaična in konzervativna, glede na to, iz katerega organa prihajam. Pač znano je, da so kriminalci vedno en korak pred nami vsemi in zato seveda je jasno, da je tožilstvo pač bolj konzervativen organ. Za uvod in mogoče lažjo predstavitev o obsegu tovrstne problematike v kazenskopravnem smislu, ki jo pač danes obravnavamo, bi navedel samo nekaj statističnih podatkov. Torej od začetka oziroma od nekako novembra 2008 do konca leta 2012 je bilo na območju Slovenije podanih 39 kazenskih ovadb zaradi kaznivega dejanja kršitve tajnosti postopka. Od teh 39 jih je 15 na ljubljanskem tožilstvu. Zanesljivo je, da je vsaj 5 od teh 15 zadev na Ljubljani v fazi sodnega postopka. In sicer je v enem primeru že izdana pravnomočna obsodba, sicer 10 mesecev zaporne kazni. Ena obsodba je nepravnomočna na prvi stopni, v enem primeru je bila poravnava sklenjena med oškodovancem in obdolžencem, dve zadeve pa sta še v fazi sodnega postopka, torej v fazi glavne obravnave oziroma priprav na to glavno obravnavo. Skratka, teh 5 zadev, torej tretjina, je v sodnem postopku v različnih fazah, za ostale so pa rešitve bile zelo različne. Glede na to, da je že predhodnik pred mano povedal, da je z novembrom 2008 začela veljati nova kazenska zakonodaja, pa je bilo potrebno nekaj iznajdljivosti na tožilstvu, da smo lahko tudi zapise, ki so se pred tem pojavili in seveda so se pojavili, nekako kazensko procesuirati. Namreč pred novembrom 2008 je bilo to kaznivo dejanje kršitve tajnosti podatkov postopka, le če je bila objavljena, če je bil objavljen potek kazenskega postopka proti mladoletniku, njegovo ime ali drugi podatki, iz katerih bi se lahko ugotovilo, za katerega mladoletnika gre. Torej bil v bistvu zaščiten storilec kaznivega dejanja, medtem ko za žrtve ni bilo mogoče procesuirati skozi to kaznivo dejanje. Zato smo vsaj na ljubljanskem tožilstvu se zakopali in zagrizli v iskanje kaznivega dejanja, ki bi ga lahko naprtili storilcu, prav novinarju, za takšne in podobne objave. Tukaj smo imeli seveda srečo, ker smo delali pod vodstvom in mentorstvom gospe Vlaste Nussdorfer, ki nam je precej pomagali in za katero vemo, da se praktično vso svojo poklicno pot ukvarja z zaščito žrtve. No in tako smo prišli do kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov, ki je bilo tudi takrat kaznivo in tudi v približno enaki meri sedaj kaznivo. Tipičen oziroma eden izmed najbolj odmevnih primerov je bila zadeva Lipa, kjer so se pojavili članki, se pravi v mesecu marcu 2006, da so bile, skratka v članku je bilo objavljen obdukcijski zapisnik za vse tri mladoletne osebe, ki so pač tam žalostno prevenile. Bili so navedeni njihovi datumi rojstev, bilo je navedeno tudi alkoholometrična preiskava in seveda v tej zadevi je bila pač novinarka pravnomočno obsojena. To je meni izmed prvih primerov oziroma bolj odmevnih primerov, ko se je pač lahko z drugim kaznivim dejanjem doseglo praktično isti cilj. Zdaj, da se kar osredotočim na ta moj prispevek, torej zasebnost mladoletnih oseb v kazenskem postopku. Te mladoletne osebe bi nekako lahko opredelili v tri velike skupine. Prva skupina so osebe, ki storijo kaznivo dejanje, ko še niso bile stare 14 let. Tu gre za katerokoli kaznivo dejanje in ne glede na status žrtve oziroma kakšno kaznivo dejanje in pa kakšna je žrtva, torej mladoletna in polnoletna. Važno je starost storilca, torej da je bil ob storitvi kaznivega dejanja star manj kot 14 let. V tem primeru gre zadeva skratka po policijskem poročilu na tožilstvo, kjer tožilec na to presodi ali iz zbranih podatkov izhaja precej visoka stopna verjetnosti, da je otrok storil kaznivo dejanje ali ne. Če ugotovi, da je bilo po mnenju tožilca podano kaznivo dejanje, je v tem dolžan obvestiti pristojni center za socialno delo in zadeva se potem arhivira. Center pa pač v okviru svojih pristojnosti naredi svoje. V primeru, da se pa ne ugotovi, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, se zadeva arhivira in se o tem ne obvešča centra za socialno delo, ker pač očitno ni dovolj zanesljivo, da je otrok storil kaznivo dejanje. Naslednja skupina oseb so mladoletni storilci kaznivih dejanj, torej osebe, ki so bile ob storitvi kaznivega dejanja stare 14 do 18 let. Tukaj je zaščita žrtev in storilcev enaka, ker je vezano na postopek proti mladoletnemu storilcu. Tukaj ima naš kazenski postopek kar nekaj varoval, kako zaščititi in žrtve in storilce teh kaznivih dejanj. Sicer ena izmed njih je ta, da je uvedba kazenskega postopka za kazniva dejanja, ki jih storijo mladoletniki, možna le na zahtevo tožilca, nikakor pa ne na zahtevo zasebnega tožilca, torej občana, ali mogoče subsidiarnega tožilca, kar čisto enostavno. Večina kaznivih dejanj se preganja po uradni dolžnosti, torej ga tožilec preganja. Nekaj kaznivih dejanj se pa preganja izključno na zasebno tožbo, torej da sam oškodovanec vloži neposredno zasebno tožbo, in to so kazniva dejanja po večini zoper čast in dobro ime in ponovno tudi grožnje. Torej tudi v primeru takšnega kaznivega dejanja je vedno pristojen tožilec za uvedbo postopka. Če se pa tožilec nekako odloči, da ni dovolj podlage za postopek, pa ima oškodovanec možnost, da predlaga sodišču, naj sodišče samo uvede postopek. Skratka, to je ena varovalka. Naslednja varovalka je, da je postopek proti mladoletniku tajen. To pomeni, da so vse faze tega postopka tajne, torej ta tajnost seveda velja tudi za oškodovanca. In pa še ena varovalka obstaja v tej skupini ljudi, in sicer, da se potek kazenskega postopka in sama odločba se ne sme v nobenem primeru objaviti brez dovoljenja sodišča, oziroma da se lahko objavi le tisto, kar izrecno sodišče dovoli, nikoli pa se seveda ne sme objaviti podatke mladoletnika, se pravi osebni podatki ali podatki, na podlagi katerih bi se dalo ugotoviti, za katerega mladoletnika gre. Potem je pa še tretja kategorija, tukaj gre pa za dejanja, ki jih storijo polnoletni storilci, torej osebe, ki so bile ob storitvi kaznivega dejanja starejše od 18 let. Tukaj imajo mladoletne žrtve kaznivih dejanj zopet neka varovala. In sicer v primeru, če je žrtev kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, trgovino z ljudmi in zanemarjanja mladoletnih oseb in otroka, ima takšna žrtev možnost oziroma obvezo, da ima ob sebi pooblaščenca in tudi zaupno osebo tekom celotnega postopka. To velja za vse mladoletne žrtve tovrstnih kaznivih dejanj, torej žrtev, ki je bila ob storitvi kaznivega dejanja na njeno škodo mlajša od 18 let. Naslednja, malce višja stopnja varovanja zasebnosti je, če gre v prednavedenih primerih za žrtev, ki v času sojenja še ni stara 15 let. V takšnem primeru se ta žrtev nikakor ne sme zaslišati na glavni obravnavi, ampak se prebere njena izpoved v preiskavi. In pa naslednja zadeva, ki je tudi varovala, to je pa izključitev javnosti glavne obravnave, in sicer zaradi varstva osebnega, družinskega življenja oškodovanca ali koristi mladoletnika. Ta izključitev javnosti je v zgoraj navedenih primerih, torej če gre za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, je praviloma podana in tukaj moram povedati, da se tako obramba in kot tudi tožilstvo s tem strinja in tukaj skoraj da ne prihaja, da bi recimo tožilec zahteval oziroma predlagal sodišču naj bo obravnava tajna, medtem ko bi obramba zahtevala javnost. Tukaj resnično nikakor ni problemov. In potem je pa še en vidik varstva, in sicer vsi vemo, da je izrek sodbe vedno javen. Ne glede na to, kaj se je zgodilo, kdo je žrtev, kaj se je tej žrtvi zgodilo, je tak izrek javen. Ima pa sodišče možnost, da pa izključi javnost, ko sodišče obrazlaga svojo odločitev o tej zadevi, skratka, ko je sprejelo takšno ali drugačno vrsto sodbe, se lahko o razlogih, zakaj je sprejelo takšno sodbo, izključi javnost. To mislim, da je kar pomembno. Žal je seveda potrebno v našem kazenskem postopku pri opisu kaznivih dejanj navesti ime in priimek žrtve in seveda točno, kaj se je tej žrtvi zgodilo. seveda ob takim javnem izreku so seveda prisotni tudi novinari, to je jasno. In seveda zdaj, kako to napisati v novinarskih prispevkih, da bo nekako le zaščitena ta žrtev, pa smo mislim danes kar nekaj slišali in verjetno tudi še nekaj stvari bomo slišali in nekako sprejeli kakšne mogoče usmeritve, ideje, kako zaščititi mladoletne osebe v teh kazenskih postopkih. Tako da skozi to formalno zaščito menim, da je dokaj dobro urejena zasebnost mladoletnih oseb v kazenskih postopkih. Praktično ni ovadb, ki bi se neposredno nanašali na to, da je nek udeleženec v kazenskem postopku izdal tisto, kar se je pač dogajalo v postopku. Veliko več je podanih kazenskih ovadb zaradi prispevkov novinarjev, torej zaradi medijskih objav tovrstnih podatkov. Jasno je, da gre tukaj za kolizijo dveh pravic, torej pravica do zasebnosti žrtve in seveda po drugi strani pravica do obveščenosti javnosti, kaj se pač v Sloveniji oziroma širše po svetu tudi dogaja. Seveda tukaj bi mogoče za neko istočnico ali pa nadaljevanje postavil nekako vprašanje. Dokje sega ta pravica obveščenosti javnosti o dogodku? Ali mora javnost vedeti, da je bila 10-letna punčka z imenom in priimkom ravno v tistem majhnem kraju z navedbo tega kraja posiljena? Ali je dovolj, da se opiše, da se tudi to dogaja pri nas na obrobju Ljubljane, so otroci posiljeni? Tukaj je to verjetno tehtanje, dokje gre ta meja, da se s tem ne poseže v zasebnost žrtve, predvsem pri hudih kaznivih dejanjih. In še kot je že varuhinja človekovih pravic povedala, da je resnično kazensko pravna represija tisti zadnji izhod v sili ultima ratio. Menim, da bi predvsem v odgovorni uredniki tiskanih oziroma časopisov lahko odigrali bistveno bolj selektivno ali pa filtrirano vlogo pri tem, kakšne informacije se objavljajo. In na zadnje to določa tudi tretji odstavek 18. člena zakona o medijih, torej, da so odgovorni za objavljene informacije. Naslednji zadeva v mogoče v razmislek je tudi uvedba penalne odškodnine, ki je naše slovensko pravo ne pozna. Verjetno bi s tem tudi dosegli ali pa vsaj poskušali preprečiti objavljanje tovrstnih informacij. In mogoče še ena zadeva v razmislek, taj pa bolj iz strogega mojega vidika, in sicer pri namestitvi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj v vzgojne zavode obstajajo seveda vzgojni zavodi, kjer so nameščeni otroci oziroma mladoletniki po odločbi sodišča, torej tisti, ki so pravnomočno storili kaznivo dejanje, in tudi otroci, ki so tam nameščeni na podlagi odločb Centra za socialno delo. Seveda, ti otroci, ki so nameščeni na podlagi odločb Centra za socialno delo, ponavadi prihajajo iz neurejenih družinskih razmerij, takšnih ali drugačnih razlogov, in seveda tam so že sami po sebi ti otroci žrtve. Takšnih ali drugačnih ravnanj razmeri v družini, mogoče ne v strogo kazensko pravnem smislu, da so bili pretepeni, zlorabljeni. Gotovo pa so bili žrtve neprimernih družinskih, stanovanskih, bivanskih, ne kakršnikoli razmer, da so šli rajši oziroma je očitno za njihov razvoj bolje, da so v neki bolj strukturiranem okolju na podlagi odločb Centra za socialno delo. In seveda, ko se srečata, bom rekel, kriminalec in žrtev, seveda je vsem jasno, kakšen bo izplen tega. Ti otroci, ki so žrtve, bojo še naprej žrtve, sedaj bojo pa resnično žrtve, ponavadi storilcev kaznivih dejanj, ali bodo za njih izvrševali kazniva dejanja, predvsem pri preprodaji mamil, in seveda potem bojo pa postali te žrtve, ki so bili umaknjene v prostore vzgojnih zavodov zaradi lastnih domačih neurejenih razmer, postali pa ponavadi storilci kaznivih dejanj. Na kratko, moja predstavitev. Hvala lepa.